uşaqlarla bağlıdır. Yeni Zelandiyada aparılan son tədqiqatlar göstərib ki, uşaqların şapalaqlanması böyüyəndə onları aqressiv ya da adama yovuşmaz eləmir. Tədqiqat 1972-ci və 1973-cü illər arasında Dunedin şəhərində anadolan 1000 uşağı əhatə edib. Bundan qabaqki tədqiqatlar göstərirdi ki, döyülməklə cəzalandırılan uşaqlar böyüyəndə adətən daha aqressiv olurlar. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, verilişimiz Qafqaz qovşağı ilə davam edir. Bu proqramı radiomuzun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri bir yerdə hazırlayırlar. Bugünkü buraxılışda Cənubi Qafqaz Respublikalarında insan haqlarından söhbət gedir. Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycanda insan haqları ən çox harda pozulur?
Məhkəməsində də, həkimində də, bacı bir də idarəyə girirsin, o idarəsində də.
Məhkəmədə onlar tapşırığı həll edirlər, onlara nə göstəriş verirlər, öyə də hərəkət edirlər.
Ermənistanda şikayət kimləndi?
Orada işxana var, işxana var neyim?
Hökumət yaşamağa imkan vermir, əvəzimizə qərar qəbul edir. Kim istəyir öldürür, təhqir edir.
Cərtin yentər qum, daşa daha vura.
Uşağı məktəbə göndərirsən, amma ona təhlük olmadığına əmin deyilsin.
Gürcüstanda hüquq müdafiəçiləri həbsxanalardan narazıdırlar.
Sərtut Raris Amucana.
Mən həbsxana rəhbərliyindən soruşanda ki, sizin işiniz nədir deyir, məhbus gülsə onu çıxarıb döymək. Nə deyəsən?
Qayçinə patimariyonda qamovi qanuda çəmo.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, kəsir 4.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Azərbaycan ombudsmanı şikayətlərin artdığını deyir. Keçən həftə Bakıda olanda Avropa Birliyinin Beynəlxalq Qadağalar üzrə komissarı Benita Ferrero-Waldner də deyib ki, Azərbaycanda insan haqlarının qorunması üçün görülməli çox iş var. Niyə çox? Niyə gəlib görənlər Azərbaycanda problemin çox olduğunu deyirlər? Çünki məsələn, Benita Ferrero-Waldnerin təmsil elədiyi Avropada orta əmək haqqı 2000 avrodur. Üstəlik işçi tibbi sığortayla da təmin olunmalıdır, təqaüdü də mütləq yığılmalıdır. Azərbaycanda ən məşhur şirkətlərdə də əmək müqaviləsi saatlarla işləyib cəmi $200 alan haqqının pozulduğundan bəlkə də xəbərsizdir. Amma elə ki, Azərbaycanda əsas problem kimi həbsxanalarda məhbusların vəziyyətindən, məhkəmələrdən, söz azadlığının olmamasından danışılır. Amerika Dövlət Departamentinin keçən ilki hesabatı Azərbaycanda parlament seçkisindən sonra çıxdı. Hesabatda Azərbaycana birinci irad da vətəndaşların hökuməti sakit dəyişmək haqqının pozulması idi. Sonraki iradlar həbsxanalar, məhbusların vəziyyəti, polis özbaşınalığı, işçilərin, qadınların haqlarının pozulması və s. Bəs Azərbaycanda daha çox harda hüquq pozulur? Bu sala Bakıdakı əmkarım Kəbiran Dilavərli cavab axtarıb. Reportajı dinləyək.
İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin qəbul otağı şikayətçilərlə doludur. Mən də qəbul günü oradaydım. Şikayətə gələnlər bir-birindən nəyəsə soruşur, məsləhətləşir, dərdləşirdilər. Şikayətçilərdən biri yanıqlı-yanıqlı məhkəmələrin onu süründürməsindən, 5 ildir bütün məhkəmə instansiyalarının gəzməsindən gileylənirdi.
Məhkəmədə onlar tapşırığı həll edirlər, onlara nə göstəriş verirlər, öyə də hərəkət edirlər. Məhkəmələr özü də qanunun adliyini özlərində əks elətdirməlidirlər, təəssüflər olsun ki, onu sifariş yerinə yetirdilər.
Adil Əliyev adlı bu vətəndaş deyir ki, o məhkəmələrə inanmasa da bundan sonra da şikayət edə biləcəyi bütün qapıları döymək fikrindədir. İnsan hüquqları üzrə ombudsman Elmira Süleymanova deyir ki, şikayətə gələnlərin sayı gündən günə artır. Bu il ona 6000-ə yaxın şikayətçinin müraciət etdiyini deyən ombudsman məhkəmələrdən olan şikayətlərin daha çox olduğunu bildirir.
Məhkəmələrdə şikayətlərin sayı olduqca çox. Bütün şikayətlərin
üçdə biri qədəri. Şikayətçi məhkəmənin qərarına ya qərardadına narazılıq bildirir və müraciət edir ombudsmana ki, əgər mümkünsə bu qərar ya qərardad dəyişdirilədi. Məhkəməyə aldığımız ərizəni göndəririk və sizin qərarınıza təsir etmədən bu faktorları, bu hüquq pozuntuları işə baxıldığı zaman nəzərə almanızı xahiş edirik.
Elmira Süleymanova deyir ki, məhkəmələrdən olan şikayətlərdə də daha çox süründürməçilik və qərarların ədalətsizliyindən bəhs edilir. Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının daha çox məhkəmələrdə pozulması yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının bəyanat və hesabatlarında da tez-tez qeyd edilir. 6 yerli hüquq müdafiə təşkilatının birləşdiyi monitoring qrupunun bu il Azərbaycanın cəza çəkmə yerlərində keçirdiyi sorğu zamanı məhbusların yarıdan çoxu məhkəmə hökmlərindən narazı olduqlarını deyiblər. Bir sayılı cəza çəkmə yerində cəza çəkən məhbus Əli Yusif Hüseynov da hüququnun məhkəmədə pozulduğunu, onu törətdiyi əmələ görə artıq cəza verildiyini deyir.
Mən 11 il almışam. Mənə pul borcda olublar. Gedmişəm pulumu almağa. Mənə razboy veriblər bu işdə. Mən nəsidən kağızda yazmışam, şikayət eləmişəm, mənim şikayətimə cavab gəlməyib. Mən 11 ilin haqsızlığına verilib almışam.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Fondunun prezidenti Müzəffər Baxışov işi ilə bağlı tez-tez məhkəmələrdə olur. Deyir ki, hər dəfə məhkəmələrdən qan qara çıxır.
Məhkəmələrdə apardığım müşahidələr nəticəsində belə qənaətə gəlmişəm ki, Azərbaycanda hər hansı bir fiziki şəxsin törətmədiyi cinayətlə bağlı əgər məhkəmələrə sifariş verilsə ki, həmin şəxs barəsində ittiham hökmü çıxarsınlar, məhkəmələr bunu heç bir əziyyət çəkmədən bu işi həyata keçirirlər. Bu səbəblər nədir? Onların vəzifəyə təyin edilməsi zamanı, qanun pozuntuları ona yol verilməsi və onların icra hakimiyyəti tərəfindən vəzifəyə təyin edilməsidir. Digər səbəb isə həmin hakimlərin korrupsiyaya bulaşmasıdır ki, bu onları müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının yüksək vəzifəli şəxsləri qarşısında gözü kölgəli edir.
Müzəffər Baxışov düşünür ki, məhkəmələr müstəqil olarsa, insan hüquq və azadlıqlarının pozulması da minimuma inər. Mən bir neçə Bakı sakinindən də hüquqlarının daha çox harda pozulması haqqında soruşdum.
Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları hər hansı bir dövlət qurumunda və yaxud məhkəmədə, özəl müəssisədə ola bilər. Hüquqların pozulması hər yerdə təsadüf olmur.
Daha çox məhkəmələrdə pozulur vətəndaşların hüquqları, digər sahələr isə əmək hüququna bağlıdır.
Daha çox məhkəmələrdə pozulur. Ona görə ki, məhkəmələr güclü tapşırıq olmasa, insanların hüquqlarını təmin edir.
Məhkəməsində də, həkimində də, bacı bir də idarəyə girirsin, o idarəsində də.
Məhkəmələrdəki vəziyyət hökuməti də narahat edir. Prezident də tez-tez çıxışlarında məhkəmələrdə islahatların sürətlə aparılmasının vacib olduğunu deyir. Ədliyyə Nazirliyi isə islahatların sürətləndirilməsi üçün Avropa Şurası ilə birlikdə proqram hazırlayır. Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov deyir ki, məhkəmələrdə aparılan son monitorinq zamanı bir sıra nöqsanlar aşkar ediblər.
Hakimlər çox hallarda insanı pozurlar, öz vəzifələrinin icrasına etinasız münasibət bəsləyirlər, vətəndaşları getgələ salırlar, işləri süründürürlər, bu da xalqın narazılığına, bəzən ədalətsiz qərarların qəbul olmasına gətirib çıxardır. Monitorinq nəticələrlə bağlı 10 hakim haqqında məhkəmə şurası tərəfindən intizam icraatı başlanmışdır. Ümumiyyətlə 49 hakim haqqında intizam icraatı başlanmışdır.
Məhkəmə Hüquq Şurasının apardığı islahatlar sırasında yeni hakim seçkiləri də daxildir. Bir neçə gün əvvəl hakim seçkilərinin növbəti mərhələsi başa çatdı. Hüquqşünaslar deyir ki, ancaq ədalətli məhkəmə vətəndaşların hüquqlarının təminatı kimi çıxış edə bilər.
Bu, Bakıdan Kəbiran Dilavərinin reportajı idi. Qafqaz Qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistanda da haqlarının pozulduğundan daha çox jurnalistlər şikayətlənirlər. Amma orada da problem çoxdur. Qanunda boşluqlar bir yana, olur ki, qanun başqa şey deyir, hakim başqa. İrəvandan Narek Qaristiyan Ermənistan Konstitusiyasına baxıb, qanunun dedikləri ilə olanları müqayisə edir. Qaristiyanın reportajı ilə sizi Marif Çingizoğlu tanış edəcək elanlardan sonra.
Diaspora fəaliyyətin götürdüyü kəndə yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana gitmək fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük.
Նայած միջազգային ազգային հանրության բարեհաճ վերաբերմունքին Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության առմամբ
Բնախաղ təşkilatların səylərinə baxmayaraq Ermənistanda insan haqlarının müdafiəsi sarıdan irəliləyiş müşahidə olunmur. Bu Human Rights Watch-un Ermənistan haqqında son hesabatından çıxarışdır. Ermənistan vətəndaşları bu fikirlər razıdırlar. İnsan haqlarının müdafiəsi üçün ölkədə görüləsi iş çoxdur.
Bir baxın, görün nə qədər bina tikilir. Bir bizim fikrimizi soruşan var.
Xağatda nə hüranotsnər, haşvi çinarının artıqan çanq üçünləri.
Burada işxana var, nə import?
Uçurdurlar, tikirlər, dəhşətdir. Hökumət yaşamağa imkan vermir. Əvəzimizə qərar qəbul edir. Kimi istəyir öldürür, təhqir edir, jurnalisti döyür.
Ağa, cahdən yen targum, çatdış qoyum, əsir qriz.
Demokratik hökumətin problemi müstəqil məhkəmə sistemidir. Yəni, məhkəmə nə icraçı orqanı sayır, nə qanunvericini. Hüquq müdafiəçisi Avetik İşxanyan deyir ki, Məlum məsələdir ki, bizdə məhkəmə asılıdır. Məhkəmələr faktiki həm də hüquqi şəkildə hökumətdən asılıdır. Bu o deməkdir ki, bu baxımdan insanın haqqı pozulur. Ermənistan Respublikası Konstitusiyasının 26-cı maddəsində deyilir ki, hər vətəndaşın vicdan, söz, din azadlığına haqqı var. Ermənistanda isə jurnalistin döyülməyi, hədələnməyi, qorxudulmağı adi haldır. Elə bir neçə gün əvvəl müxalifətə meyilli Ravunk qəzetinin redaktoru Ovanes Qalacyanı evinin qabağında döyüblər. Qalacyanın özü də, həmkarları da əmindilər ki, ona hücumun səbəbi müxalifətə
meyilliliyi idi.
Saat 10-a yaxın evdən çıxırdım ki, sınxed üstümə atıldı, başladılar döyməyə. Görəndə ki, ətrafdaşların diqqətini cəlb edirlər, qaçdılar. Konstitusiyanın 24-cü maddəsinə görə hər bir vətəndaşın mənzil toxunulmazlığı haqqı var. Rəsmi məlumatlara görə Ermənistanda ümumdaxili məhsul hər il artır. İqtisadçılar deyirlər ki, səbəb İrəvanın mərkəzində tikilən elit binaların çoxalmağıdır. Amma bu binaların yerində başqa evlər var idi və həmin evlərdə yaşayanlar var idi. İndi onlar hanı? Köhnə evlərin sakinlərinə başqa rayonlarda mənzillər verirlər. Amma hamıya yox. Bəzi sakinlər evlərini tərk eləmək istəmir. Tikinti şirkəti ilə mübarizə aparırlar. Deyirlər ki, təklif olunan məbləğ çox azdır. Elə pula ev almaq mümkün deyil. Amma imtina edən sakinləri evlərindən zorla çıxarırlar. Bəzən polis də işə qarışır. İzah budur ki, yeni tikillər ümumi marağa xidmət edir. Vəkil Vaqe Qriqoryan İrəvanın Şimal Prospektində Buyuzant küçəsindən köçürülən sakinlərin haqlarının müdafiəsi ilə məşğuldur. Onu 2 ay əvvəl tutublar, bu yaxında azadlığa buraxılsa da cinayət işi bağlanmayıb. Qriqoryan rüşvət götürməkdə günahlandırılır, amma dostlar da əmindilər ki, onun həbsi peşə fəaliyyəti ilə bağlıdır.
3000
Cəmaatın hüququ pozulur. Üstəlik bütün bunlar bir mərkəzdən, hökumətdən idarə olunur. Ya da məsələn, Ermənistan Konstitusiyasının 25-ci maddəsi. Deyilir ki, Ermənistan ərazisində olan hər bir vətəndaşın öz ərazisində azad hərəkət etmək haqqı var. İrəvanın mərkəzində tez-tez qəza vəziyyəti yaranır. Səbəb şəhər mərkəzindəki məktəblərdə varlı uşaqlarının oxumağıdır. Bəzən İrəvanda varlı adamın uşağını məktəbə bir neçə maşının, zangüdənin müşahidi ilə göndərildiyini görmək olar. O biri valideynlər də tıxacdan şikayətlənir. Son qəzada bir neçə uşaq həlak olub.
Bu
öz başınalıqdır. Uşağı məktəbə göndərirsən, amma ona təhlükə olmadığına əmin deyilsin. Bir dəfə elə sürdü ki, uşağı basıb öldürdü. Çıxış yolu tapılmalıdır.
Hökumət bu problemlərin hamısından xəbərdar olduğunu deyir, bildirir ki, demokratik hökuməti bir neçə ilə qurmaq mümkün deyil.
Bu,
İrəvandan Narek Qalistiyanın reportajı idi. Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Sovet İttifaqı dövründə, daha doğrusu 70-ci illərdə Gürcüstanda ilk Helsinki İttifaqı yaradılıb. O vaxt Sibirə sürgün üçün insan haqları barədə bircə söz bəhs idi. Bugün Gürcü hökuməti insan haqlarının qorunmasının birinci vəzifə olduğunu deyir. Hərçənd Gürcüstanda da bu sarıdan hələ çox problem var. Tiflisdən Tamar Çikovani dinləyək, onun reportajı ilə sizi Samirə Faik qızı tanış edir.
Onsuz da biz dayanmayacaq. Qoy bilsinlər, bizi saxlamaq mümkün deyil.
Arasan Torbu Organizasiya Tənəsorubis İnstitutis Tavşdumarı İraqlı Qaqabacayan atıyordu Dresin qanlı orubit tab.
İraqlı Qaqabacı bir neçə gün əvvəl yenə həbsdən qaçıb narkoloji institutun qarşısında eytiraz edirdi. Qaqabacı qeyri-hökumət təşkilatı bərabər hüquq institutunun direktorudur. O təşkilatın iki üzvünün həbsinə gəzəblənib. Təşkilat üzvlərini prezident aparatının qabağında asfaltın üstünə zorakılığa qarşı şüarlar yazanda tutublar. Şəhər məhkəməsinin qərarı ilə onlar ictimai asayiş pozmaqda günahlandırılıb, hərəsi 15 lari, yəni 10 dollara yaxın cərimə olunublar. Biraz sonra isə məhkəmə daha sərt qərar verib, institutun hər iki üzvünü 30 günlüyə azadlıqdan məhrum eləyib. Məhkəmənin bu qərarından sonra bir neçə beynəlxalq təşkilat bərabər hüquq institutunun direktoru İraqli Qaqabadzəni vicdan məhbusu adlandırdı. Adi məhbuslara gəlincə Gürcüstanda onların sayı axır illər 3 dəfə artıb. Gürcüstan həbsxanaları bu qədər məhbus üçün nəzərdə tutulmayıb. Bir tərəfdən də məhbusların sayı yenə artdığından həbsxanalarda şərait dözülməzdir. Bunu insan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan təşkilatlar deyir. Human Rights Watch bildirib ki, Gürcüstandakı həbsxanaların şəraiti insanı alçaldır. Qurumun 2006-cı il hesabatından çıxarış.
Human Rights Watch is oriyata Eksitlitas mıydı?
Ən dözülməz şərait 5-ci həbsxananın zirzəmisindəki karantin kameralarda idi. Orada məhbusları adi kameraya köçürənə qədər saxlayırlar. Sonraki araşdırmalar isə göstərib ki, bir məhbusu belə karantin kamerada 8 ay saxlayıblar.
Beşinci
həbsxananın karantin kameralarına işıq düşmür. Kamerada ventilyasiya sistemi yoxdur. Su gəlmir. Döşəmədə görməçə olur. Çarpaylar dəmirdəndir. Nə yastıq var, nə örtük. Bu il Gürcüstan həbsxanalarının vəziyyəti diqqət mərkəzində oldu. Çünki həbsxanalardakı qiyamın yatırılması nəticəsində bir neçə nəfər öldü. Hökumətin izahına görə həbsxanalarda qiyamı avtoritetlər təşkil eləmişdilər. Çünki hökumət onların fəaliyyətini məhdudlaşdırır. Amma qeyri-hökumət təşkilatları da müxalifət də qiyamı şəraitlə, həbsxana administrasiyasının qəddarlığı ilə izah edirlər. Gürcüstan parlamentində İnsan Haqları Komitəsinin sədr müavini parlamentdə sağların müxalifət fraksiyasından olan Koko Qunduzadze deyir.
Adamiyyəniz Ublava Bizdasiz Komitədiz Tavşdomaris Mülatqı ilə Koko Qunduzadze.
Sakit Hütqəsəsi, İxoyəs, Tinasar, Takəqimirliyi.
Sualım odur ki, bu əvvəlcədən planlanan kiməsə qarşı təxribat mı olub? Ya cənab Axalayın adı sadizmi? Tez-tez olur ki, cənab Axalay gəlib məhbusları döyür. Bu dəfə bu çox güclü etiraza səbəb olub, kütləvi etiraza çevrilib.
Həbsxanalarda vəziyyətin pisliyini hakim partiyadan olan deputat İnsan Haqları Komitəsinin sədri Eleni Cevduradze da etiraf edir. Onun dediyinə görə Gürcüstan həbsxanalarında mənəvi şərait dözülməzdi.
Romilis Komitət Cix Həbşi Cəliyəm Cimi Muralurim Dqomarəuba.
Sərtut Raris Amucana İqivə izolatoris tuginda çixisa.
Həbsxanaların işi nədir? Nəzarət eləmək, izləmək, rejimi pozan varsa qanuna uyğun şəkildə cəzalandırmaq. Amma mən həbsxana rəhbərliyindən soruşanda ki, sizin işiniz nədir deyir, məhbus gülsə onu çıxarıb döymək. Nə deyəsən?
Qayıtsinə patimari, onda qamı uyğunu da çəmo, qar gitirə.
Sakatınız ციხეში მომხდარი გუნდის ჩახშობის ოპერაციის კანონთან შესაბამისად.
Gürcistan'da hapishanalarda qiyamın yatırılmasıyla bağlı əməliyyatı araşdırmaq üçün ATƏT rəhbəri də hökumətə müraciət edib. ATƏT bildirir ki, araşdırma açıq, şəffaf şəkildə aparılmalıdır. İnsan haqları üzrə informasiya və sənədləşdirmə mərkəzinin rəhbəri Uçinan Naşvili deyir ki, araşdırma heç başlamayıb.
Mənim bildiyimə görə, hökumət qiyamla bağlı heç bir araşdırma aparmır. Bu o deməkdir ki, bu qədər çəkisi olan beynəlxalq təşkilatın, ATƏT-in də fikri rədd olunur.
Uçinanuaşvili başqa bir meyildən də danışır. Polisin həbsxanalarda apardığı xüsusi əməliyyatlar tez-tez məhbusların ölümü ilə nəticələnir.
Rolubic Zaliyan Şirət Suxarbli Tavdəbə.
Sakartvelos aktivurat moqta sikli tasçis avordzineba.
Bu xüsusi əməliyyatlar adlandırılan əməliyyatlarla Gürcüstanda ölümlə cəzalandırma sistemi bərpa olunub. Yəni demək olar ki, bu yeni fenomendir. Reallıqda Gürcüstanda ölüm hökmü qalır. Bir halda ki, xüsusi əməliyyatlar nəticəsində məhbuslar öldürülür, araşdırma filan aparılmır, deməli ölkədə özbaşınalıqdır.
Am İraşı parlamenti şənobisin isəv dəyisəv tanəstorobis.
Bu həftə Gürcüstan parlamenti qarşısında yenə bərabər hüquq institutunun aksiyası oldu. Bu dəfə aksiya iştirakçıları etirazlarını şükutla bildiriblər. Təşkilatın üzvləri, öldürülən məhbusların valideynləri polis zorakılığına etiraz edib Daxili İşlər Nazirinin istefasını istədilər. Bu da Tiflisdən Tamar Çikovanin reportajıydı. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin efirində yayınlanır. Sizinlə mən Ruzan Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Tanınmış Rusiya jurnalisti Anna Politkovskaya qətlə yetirilib. Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyası Rusiya hökumətini Politkovskayanın qatillərini tezliklə məhkəməyə çəkməyə çağırıb. Dünənki bələdiyyə seçkilərində ümumi texniki irəliləyişlər olsa da ciddi qanun pozuntuları da baş verib. Avropa Şurasının müşahidə missiyası belə deyir. Dünyanın aparıcı ölkələri İrana qarşı BMT sanksiyalarının tətbiqi ilə bağlı məsləhətləşmələr aparmağı razılaşdırıblar. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Havanın temperaturu Bakıda 24-27, rayonlarda 23-28, dağlarda 16-21 dərəcə isti olacaq. Ümumilikdə isə hava şəraiti nisbətən sabit olacaq. Bu qədər. Xəbər buraxılışı başa çatdı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Amma bizdən ayrılmayan verilişimiz Babək Bəkirin Panoram proqramı ilə davam edir. Panoramda son bir həftə ərzində mətbuatda gedən proseslərdən söhbət gedəcək. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az